se blíží, oči blíží se spíjí činkou. Noc se blíží, oči blíží se spíjí činkou.
Pán se žere, poctí dere, nespí starostí.
Panna bledá, hocha hledá, vzdychá milostí.
Panna bledá, hocha hledá, vzdychá milostí.
Rychmář sedí, zlata hledí před zlým zlodějem.
Na daň brou.
Včera 26. října uplynulo čtvrt tisíciletí od narození Jakuba Jana Ryby. Z Rožmitálu pod Třemšínem, kde Ryba prožil 27 let svého dospělého života, přijela do dnešní telefonotéky Ivana Hojerová ze společnosti Jakuba Jana Ryby, autorka úplně nové knihy, která vyšla k letošnímu dvojímu skladatelovu výročí. Vítám vás.
Dobré dopoledne, ráda zdravím posluchače z Rožmitála.
Ano, u vás se říká z Rožmitála. Já jsem si toho všimla. Proč?
Tak držíme původní tvar s A na konci, který se možná zdá být starobylý, ale když jsem pátrala po tom, jaký tvar užíval Ryba, tak se také držel z Rožmitála.
Jak oslavili rožmitálští v neděli výročí svého někdejšího kantora a ředitele kůru?
Tak slavili jsme už tedy v předvečer těch jeho narozenin velkým slavnostním koncertem, který uspořádala Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby ve spolupráci se společností Jakuba Jana Ryby a účinkovali při něm učitelé a žáci zmíněné školy.
Ta jubilejní konstelace letos je opravdu mimořádná. 250 let od narození, 200 let od úmrtí, to bude zase až za 50 let taková podobná. Svým rodákem mohou Rybu nazývat ale lidé v Přešticích, což je 50 kilometrů od Rožmitála. Slavili jste společně nebo koordinovaně?
Tak slavili jsme po celý rok zvlášť a včera dohromady, protože jsme byli Základní uměleckou školou Přeštickou pozváni do Přeštic a měli jsme tam společný koncert přímo v den Rybových narozenin.
Vy jste také zástupkyní ředitele Rožmitálské základní umělecké školy, která má jméno skladatele v názvu. Jste to vy, kdo v městě udržuje tu rybovskou tradici? Hrajete s dětmi Rybovy skladby?
Tak určitě se o to snažíme a jsme to my, kdo tuto tradici držíme nejenom v tom letošním jubilejním roce, ale i v těch letech předešlých. Děti vedeme nejen k lásce k hudbě, ale i k poznání Rybova odkazu.
Psal on takové skladby, které zvládnou děti zahrát na nástroj? Nějaké instruktážní, instruktivní?
Instruktivní skladbičky Ryba má, ale je jich velmi omezeně. Je to vlastně prakticky jediný soubor skladeb pro čembalo. Jinak zdatnější žáci zahrajou varhanní skladby, ale všechno ostatní je už spíše určeno dospělým.
Jak vlastně za Rybových časů probíhala výuka hudby? Ona byla součástí školního vyučování?
Tak víme, že při vyučování se zpívalo a Ryba o to velmi dbal. Dokonce si všiml, že když jsou děti unavené, tak je třeba mezi lekce vložit zpěv a hudbu, aby se zregenerovali. Ale rozhodně si mezi nimi pak vybíral zdatnější žáky, které vyučoval hudbě v odpoledních hodinách.
Jak to probíhalo při tolika dětech? Já jsem se dočetla, že tehdejší škola měla 100 žáků na jednoho učitele.
Ano.
Jak se mohlo vést počtu 100 žáků vyučovat hudbě? Neumím si to představit.
Tak ve třídě zpívali všichni dohromady, to celkem bylo jednoduché. A v těch odpoledních hodinách, kdy se Ryba věnoval výuce hry na nástroje a případně zpěvu, tak tam už byl ten výběr omezený, tam už se jednalo o ty nejlepší žáky.
Přesto si musíme představit tu situaci, že Ryba tedy každý den učil těch 100 dětí ve své třídě, myslím, že dopoledne i odpoledne.
Ano.
Potom skončil někdy ve 4 hodiny,
ano.
A potom si vzal vybrané žáky a
ano.
S těmi pracoval ještě jak dlouho?
To záleželo na tom, jaká
hodinu,
byla potřeba,
hodinu, dvě.
Klidně, ale nemuselo to být každý den. Nemuselo
ano.
To být každý
tak.
Den. Ale i tak je to úctyhodné.
Ano, musíme smeknout.
Ano.
Náš rozhovor zahájila Rybova ukolíbavka. Z těch dalších slok, které zpíval Spirituál Quintet, je ovšem patrné, že vůbec nejde o uspávání mé zlaté boubelaté,
ano.
Ale o satiru.
Ano.
Lichváře,
ano.
Zloděje, zrádce.
Jde vlastně o to, co lidem nedá spát. Co všechno je nutí bdít.
Ano. Ty další sloky se málo kdy zpívají,
ano.
Zpívá se vlastně jenom
ta první.
Ukolébávací, z toho vlastně vzniklo toto nedorozumění, ten mylný výklad. Je ta ukolébavka vlastně drobnou ukázkou toho, jak to kolem Ryby tak chodí, že
ano.
Skutečně jeho jméno, jeho život, jeho obraz je v mnoha ohledech nějak mylně vykládá.
Ano, je to tak.
Nedorozumění.
Přesně tak to je.
Také o tom budeme v Telefonotéce hovořit. Milí posluchači, k dispozici je e-mail reflektor@rozhlas.cz i telefonní číslo 221 553 223. To se vám bude hodit také za chvíli, kdy budeme soutěžit o 2 vstupenky do Podbrdského muzea, kde je krásná expozice Jakuba Jana Ryby. Ivana Hojerová přivezla 2 vstupenky do Podbrdského muzea v takovém úžasném dárkovém balení, kde je Rybova pečeť a razítko. Není to Rybova pečeť, ne. Není
rožmitalská
to
pečeť.
Je to rožmitalská pečeť. Nicméně je to opravdu krásný dárek, takže vybízíme k účasti v naší soutěži. Budeme poslouchat také hudbu, kterou Ivana Hojerová do dnešní telefonotéky vybrala a budou to nejdřív varhany Rožmitálského kostela. Michal Novenko nahrál na Rybovy varhany v kostele ve Starém Rožmitále jedinou sbírku rybových varhaních skladeb, která se jmenuje Nové a svobodné myšlenky a zůstala nedopsána. My jsme z této sbírky teď slyšeli tokátu C-dur. Naším hostem je Ivana Hojerová ze společnosti Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. První otázka, jak hodně se blíží současné varhany v kostele Povýšení svatého kříže tomu nástroji, na který hrál Ryba?
Tak jedná se o autentický nástroj, který si samozřejmě prošel složitou historií kostela, ale byl generálně opraven v 90. letech 20. století a uveden do původního stavu. Takže je to autentický nástroj, na který Ryba hrál.
A je o tom ještě nějaký doklad?
Tak samozřejmě jim říkáme Rybovi a zároveň také uvnitř varhan je zachován list, který Ryba psal vlastní rukou a pojednává o opravě varhan po požáru, který zachvátil kostel v roce 1794.
Takže to je veliká památka na Rybu v Rožmitále pod Třemšínem. Když tam jako 23-letý Ryba přišel, tak si do deníku napsal: zde je místo mého poslání, přemýšlel jsem o svých sklonech a možnostech, abych se uklidnil, pomyslel jsem si, že i v malém městě lze dokázat něco prospěšného. A že se v malém městě mohou dít velké věci, to vás, milí posluchači, napadne, když do Rožmitálu přijedete a když se vypravíte třeba do krásně zrekonstruovaného a velmi příjemného Podbrdského muzea. Ivana Hojerová o tom ví své, protože tam je rybovská expozice, na které se společnost Jakuba Jana Ryby podílela.
Ano, zásadní měrou.
Zásadní měrou. Jak je tam dlouho ta expozice? Jak jste se podíleli?
Tak Podbrdské muzeum bylo otevřeno před 5 lety a příprava jeho expozic probíhala ještě 2 roky předtím. Původně jsme měli malé muzeum na jiném místě a jedním z cílů společnosti Jakuba Jana Ryby už od jejich prvopočátků, a stojí to i v jejich původních stanovách, bylo nalezení důstojného prostoru pro památky, které se po Rybovi v Rožmitále zachovaly. A Podbrdské muzeum tyto ambice vrchovatě splnilo.
Když už je expozice hotová, proměňuje se nějak nebo žije? Děláte tam nějaké akce?
Tak určitě expozice je stejná, ale akce probíhají letos obzvlášť. V jubilejním roce měli jsme v Rožmitále zapůjčené autografy rybových skladeb z Českého muzea hudby, čehož si velmi vážíme, a mohli je tam návštěvníci spatřit. Měli jsme řadu akcí přímo v muzeu i přímo v expozici, prohlídky expozice Muzejní noc. Vznikla výstava prací žáků všech rožmitálských škol na téma Jakub Jan Ryba a vznikl taky první animovaný film o Rybovi.
Já jsem sama zažila vámi vedenou prohlídku, do které se velmi zaujatě připojily také rožmitálské děti.
Ano, právě žáčci ze základní umělecké školy.
Co bylo před rokem 1990 v Rožmitále pro rybovou památku už uděláno? Co ho připomínalo dřív, než vznikla společnost Jakuba Jana Ryby?
Tak rozhodně v Rožmitále se vždycky našli jednotlivci či menší skupiny, kterým Rybův odkaz nebyl lhostejný. To znamená, o místa spjatá s jeho životem se v Rožmitále pečovalo už od doby jeho smrti. Důležitá je péče o Rybův hrob, protože ten až v roce 1888 získal vlastně náhrobek. Původně tam byl nějaký jenom jednoduchý dřevěný kříž. Bylo označeno místo, kde Ryba zemřel, takzvaná Rybova mohyla nad Voltuší. Bylo instalováno několik pamětních desek, byla po Rybovi pojmenována nejdelší ulice v Rožmitále, takže bylo toho hodně.
Čím byste pozvala do té expozice rybovské, do Podbrdského muzea? Co tam lidi můžou vidět, co je významný exponát, co je zajímá?
Tak rozhodně si můžou projít Rybův život od začátku až do konce, mohou projít těmi jednotlivými životními etapami Rybova života. Uvidí tam největší vzácnost, kterou po Rybovi chováme, kromě jeho díla, a to jsou školní deníky. Vlastně mají tam možnost uvidět originály 2 dílů Rybova školního deníku, včetně Zlaté knihy cti, Černé knihy hanby, Vysvědčení psaná Rybovou rukou a další dokumenty.
A je moc pěkné a povedlo se, že v knize, ve vaší nové knize, jejíž jste autorkou, jsou právě vyfocené i exponáty z tohoto muzea, z této sbírky, včetně těch listin, autografů, ale i předmětů, jak jste teď říkala, zlatá a černá kniha, které pomáhaly Rybovi pedagogicky na děti působit. Pomáhaly mu také písničky, které pro děti psal.
Ano.
My si teď poslechneme jeho 3 písničky z jeho sbírky Dar pilné mládeži. Slyšeli jsme tři písně z cyklu Jakuba Jana Ryby, který se jmenuje Dar pilné mládeži, obsahující 12 lehkých a příjemných písní v doprovázení fortepiana. Ale my jsme slyšeli ještě i jiné nástroje v tomto provedení.
Ano, protože se jednalo o úpravy těch písní.
Ta sbírka už má český název, na rozdíl od první písňové sbírky Jakuba Jana Ryby, která sice obsahovala české písně, ale jmenovala se 12 Böhmische Lieder in Musik. Gesetzt von Franz Ryba. To je ještě další otázka, proč se v této sbírce jmenuje Ryba Franz a nikoliv Jakub Jan. To teď nechme stranou. Já se chci zeptat, jak je možné, že Ryba psal české písně, vyzýval zpívejte hodně po česku, zároveň školní deníky a svůj životopis napsal německy.
Tak Rybovi rozhodně na jeho mateřské řeči velmi záleželo, v mnohých svých literárních pracích se o tom zmiňuje, ale byl si dobře vědom toho, že jako učitel musí vést úřední záznamy v německém jazyce a byl si také vědom toho, že lid tehdejší doby se bez německého jazyka neobejde.
Tehdy se ve škole učila němčina, zároveň z těch oběžníků, které školami procházely, tak vyplývá, že nebyla učena dobře a že děti vlastně neuměly německy ani česky.
Je to tak.
Že to bylo takové zvláštní schizma. Ryba se taky snažil o vytvoření české hudební terminologie. Ta jeho kniha se jmenuje Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnému, sebraní dle nejvzácnějších a nejznamenitějších hudců našich let. Milí posluchači, právě tito všeobecní základové se staly i základem naší soutěžní otázky, takže prosím, zbystřete pozornost. Ryba totiž v této knize navrhl také nové české výrazy pro hudební termíny, které se některé ujaly a používají se dodnes a některé jsou velmi poetické, ale neujaly se a právě my se na ně teď zeptáme. My si tedy myslíme, že to je škoda, že se neujaly, protože jak uslyšíte, naše soutěžní otázka je tato. Co jsou to? Vzdychač, plašinec a mizič. Tedy termíny, které stanovil Jakub Jan Ryba ve své knize o české hudební terminologii. Co to znamená? Vzdychač, plašinec a mizič. Můžete nám telefonovat na telefonní číslo 221 553 223. Čekáme na pokusy o správnou odpověď, možná je ta otázka těžká, nevíme. Tedy ještě jednou 221 553 223. Naším hostem v telefonotéce je Ivana Hojerová, která je autorkou knihy nejnovější Rybovy monografie. Kdo z vás sleduje telefonotéku taky na obrazovce počítače prostřednictvím videokamer, ten může tuto skvostnou knihu tady vidět na našem stole. Než ji představíme, vydejme se, Ivano, do minulosti v tom řetězu odborného zájmu o rybu. Už za Rybova života přesáhla jeho skladatelská pověst hranice regionu. Mám na mysli také mimo jiné heslo v takzvaném Dlabačově seznamu nebo v Dlabačově slovníku.
Ano.
Jak se dostal vůbec, jak se dostal povědomí o Rybovi až do Prahy, do strahovského premonstrátského kláštera?
Tak nesmíme zapomínat, že Ryba v Praze studoval, pobýval. To znamená, již v době studií se jeho díla, která v Praze napsal, šířila a mohla se dostat k Dlabačovi na Strahov. Ale rozhodně poté, co Ryba působil v Rožmitále, se jeho díla šířila po Čechách, dokonce i pod jmény jiných autorů byla provozována. A Jan Bohumír Dlabač si uvědomil, že Ryba patří mezi nejlepší skladatele jeho doby a požádal ho o sepsání jakéhosi životopisu, který by potom v tom slovníkovém hesle využil.
My se hned k Dlabačovi vrátíme, ale mám signál z vysílacího pracoviště, že se nám někdo dovolal, možná s pokusem o odpověď na naši soutěžní otázku. Dobrý den.
Dobrý den, Rutner u telefonu.
Dobrý den, zkusíte odpovědět nebo máte dotaz?
Zkusím odpovědět.
Tak, ptali
Já
jsme se.
Myslím, ano? Že jsou to pomlky.
Výborně, výborně. Je to
16, 32 a 64.
Je to správně.
Naprosto správně. Máte...
Gratulujeme.
Ano, máte velkou, velkou naši poklonu. A prosím, nechte na sebe kontakt u naší produkce a dostáváte tedy dva lístky, dvě vstupenky do Podbrdského muzea, kde je krásná rybovská expozice. Pošleme vám ji.
Těšíme se na vás.
Děkujeme, chcete se na něco zeptat ještě Ivany Hojerové?
Ani ne, budu poslouchat pozorně a děkuju za odměnu.
Děkujeme taky. Takže vracíme se k Dlabačovi. V jaké společnosti se ryba ocitl v tom jeho soupisu skladatelů? Kdo
nebyli,
tam ještě?
Nebyli to jenom skladatelé, ale i výtvarní umělci. A nebyli to jenom skladatelé té doby, ale i doby předcházející, takže tam třeba najdeme Adama Václava Michnu z Otradovic. A z těch rybových současníků je třeba doloženo, že Dlabač oslovil skladatele Kopřivu, zaslal mu svůj dotazník, ve kterém byly už zmíněné otázky, na které potom se odpovídalo a on podle toho ta hesla vytvářel.
Jak se nakládalo po rybově smrti s jeho hudební a literární pozůstalostí?
Tak rozhodně zůstala ve škole, případně na starodožmitalském kůru. Krátce po rybovi tam působil ještě rybův syn, potom další nástupci. A víme, že se v druhé polovině 19. století jeho hudební pozůstalost dostala do Národního muzea, kde je uložena dosud v Českém muzeu hudby.
My se teď zase zahrajeme další písničky z Daru pilné mládeži, což je sbírka, která také vyšla až po rybově smrti.
Ano, také.
Takže poslechneme si další čtyři písničky.
Yeah.
Chýnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou natočil Dar pilné mládeži Jakuba Jana Ryby, tedy cyklus, ze kterého jsme teď slyšeli 4 písně. Naším hostem v telefonotéce je Ivana Hojerová, je vám k dispozici, milí posluchači, pro dotazy telefonní číslo 221 553 223 anebo e-mailová schránka reflektor@rozhlas.cz. Ryba byl regent schodem kostela povýšení svatého kříže ve starém Rožmitále. Ten současný kostel na náměstí, kostel Jana Nepomuckého, byl za jeho dob jenom městskou kaplí, kde zůstaly po Rybově smrti noty, kde se dochoval ten notový materiál, ten odkaz.
Patrně přímo v jeho domácnosti, tedy ve škole, ve které žil a zároveň učil, a také částečně na starorožmitalském kůru, kam byly některé noty po jeho smrti věnovány.
Dočteme se v knihách o Rybovi i takové poznámky. Na půdě rožmitalské školy mezi množstvím starého papíru nalezl za okupace učitel Matoušek 9 listů a tak dále, z nich 8. a 9. je téměř celý utržený.
Ano.
Kdo byl učitel Matoušek? Mluvíme tedy o době okupace, čili...
Ano.
Zase ještě o víc než 100 let.
Pan učitel Matoušek byl úžasný člověk, který skutečně zachránil množství materiálů, dokonce i autografů, které ležely na půdě a při vyklízení tohoto prostoru za války je vlastně uchránil před zkázou. Víme, že také ze sběru starého papíru zachránil několik důležitých rukopisů a víme, že nalezl inventář Rybovy knihovny psaný Rybovou rukou, což je úžasná záležitost, dosud neprobádaná, která je k dispozici v našem Podbrdském muzeu návštěvníkům.
Mluvili jsme o Dlabačovi, který zapsal Jakuba Jana Rybu do svého seznamu skladatelů a, jak jste řekla, výtvarníků. Ryba se ve svých školních denicích zmiňuje o žáku Josefu Bíbovi. Jehož syn Vincenc Daniel Bíba napsal potom Rybu v životopis.
Ano.
To je velmi přímá linie těch předávaných vzpomínek.
Určitě.
To byl první životopisec, tedy ten Bíba.
Druhý. První byl Ferdinand Brož, který byl vlastně autorem nejstaršího česky psaného životopisu Rybova, a po něm hned Bíba, který mohl čerpat také ze vzpomínek svého otce, protože byl žákem Rybovým.
Mm-hmm. A pak se ještě vyskytuje mezi Rybovými životopisci jméno Františka Augusta Slavíka.
Ano.
To bylo kdy? To je ještě 19.
Ano,
století.
Ano, to byl historik, učitel a zároveň také manžel Rybovy vnučky. To znamená, on se přiženil do Rybova rodu a mohl tam také možná nějaké kusé informace získat, ty, které se předaly ústně z generaci Rybových dětí na vnuky.
On měl 7 dětí, myslím, Ryba, když zemřel, tak zůstalo po něm
7 dětí.
Zůstalo po něm 7 dětí. Ryba sám si vedl deníky, osobní i školní, to se všechno dochovalo.
Školní deníky se zachovaly.
Všechny po celou dobu učitelování Rybova.
Ano, jsou to dva obsáhlé svazky, 2 díly. Potom si Ryba napsal životopis hudební, který reagoval právě na výzvu Dlabačovu, to je jeho německy psaný životopis Rybův, což je úžasný zdroj poznatků o Rybově hudebním životě. A pak také Ryba napsal deník rodinný, tedy jakési paměti nepřímo určené k hudbě, ale i všeobecné rodinné záležitosti.
Takže to jsou všechno úplně přímé prameny, ze kterých se můžeme o jeho životě a tvorbě dozvědět. My si teď poslechneme část mše e-mol, kterou Jakub Jan Ryba věnoval regenschorimu Janu Bohumíru Dlabačovi. Čím je ta mše zajímavá?
Tak jednak Ryba tím projevil vděk Dlabačovi za to, že byl osloven a zařazen. A jednak je zvláštní tím, že patří do souboru 3 mší, komponovaných v takzvaném vážném nebo přísném slohu. Tedy v polyfonickém slohu, který v té době už nebyl zcela běžný. A Ryba možná z úcty k Hlebačovi vlastně komponuje tyto monumentální mše v tomto slohu, který už v té době jaksi odezněl.
Thank you.
ani se mi nechce promluvit do té hudby. Ale musím, v nastudování Jiřího Bělohlávka zazněly dvě části zemše E-moll z jedné z těch, které Jakub Jan Ryba věnoval regenschorymu Dlabačovi. Dlabač skladbu ohodnotil tím, že ji zařadil do strahovských análů z roku 1807 mezi nejlepší díla všech nejlepších skladatelů, mezi díla nejlepších skladatelů. Máme dotaz. Dobrý den, kdo se nám dovolal do telefonu?
Dobrý den. Tady je Eliška.
Jste ve vysílání?
Původně pošmurná z Milína, takže já bych chtěla pozdravit paní Ivu Hojerovou, protože já ji jsem viděla jako malou holčičku, ale dobře znám její rodiče.
Dobrý den.
Oni nám i pomáhali se zpíváním na Slivici. A od jejího tatínka jsme nedávno zpívali velikonoční sekvenci. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli bych mohla někdy zavolat do rožmitářské školy. A měla by tam mě čas.
Určitě zavolejte. Čas bude.
Dobře. A třeba dneska nebo zítra.
Dneska.
Dneska asi ne, nebo tak. Pátek.
Spíše až po prázdninách, příští týden.
Po prázdninách, dobře, jo, teď jsou prázdniny. Zapomněla jsem na prázdniny, jsem stará na ty prázdniny.
Děkujeme za zavolání.
Po prázdninách ozvu.
Určitě budeme se těšit.
Jo, a pozdravujte moc rodiče.
Děkuju, vyřídím.
Ještě z Milína, nebo pošmourných, jestli si ještě vzpomenou.
Já myslím, že ano.
Děkuju.
Děkujeme za zavolání.
Naštědanou.
My teď chceme mluvit o knize Ivany Hojerové, které bylo požehnáno v neděli na tom slavnostním koncertu, kterým jsme začínali naše vyprávění. Je to tedy nejnovější příspěvek do rybovské bibliografie. Je to kniha, která navazuje na ty dva největší životopisce Rybovy, ale to už asi vy řeknete lépe než já.
Ano, určitě doktor Jan Němeček a doktor Jiří Berkovec, to jsou dva největší pojmy v oblasti péče o rybův odkaz, oba hudební vědci, oba sepsali rozsáhlé vědecké monografie o Rybovi a já jsem si samozřejmě dovolila z nich čerpat, protože to je nepřeberné množství úžasného materiálu, který nelze opomenout. To znamená, ta kniha z nich přímo vyvěrá a vychází a v mnohem je také cituje.
Protože jste Ivano Rožmitálská rodačka a společnost Jakuba Jana Ryby je od svého vzniku spojena s vaší rodinou, tedy s otcem a dědečkem, protože mimo jiné provázíte prohlídkami rybovské expozice v Podbrdském muzeu, tak není na místě otázka, co vás vedlo k napsání knihy. Čili ptám se vlastně, ke komu se knížka obrací, komu je určena?
Tak určena je široké veřejnosti, každému, kdo se zajímá o odkaz rybův, kdo by se o něm chtěl dozvědět zajímavé informace, kdo by si také rád přečetl texty z jeho životopisů starších, z jeho deníků, které prostě nejsou běžně dostupné a kdo by se také rád podíval na bohatý obrazový materiál, který dosud v takové míře nikdy nebyl uveřejněn.
Jak se podařilo takhle výpravnou knihu finančně zajistit? Kdo to podpořil?
Tak podpořil nás Středočeský kraj, a to jak v té fázi přípravy, tak v té fázi konkrétního vydání. A potom samozřejmě velice podporuje knihu, muzeum, veškeré dění kolem ryby, město Rožmitál v čele s panem starostou Vondráškem. On to byl, kdo se ujal také práce na kraji, aby byla tato dotace přijata, nebo žádost o dotaci. On stál o to, aby kniha vyšla právě v tomto jubilejním roce a jsme velmi rádi, že se to podařilo.
My se té knize budeme ještě věnovat podrobněji. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když vy od malička chodíte rožmitálskými uličkami jako ryba, dovedete si představit ta místa, o kterých píše v denících? Třeba je tam věta, škola je od fary více než čtvrt hodiny vzdálena, v době dešťů a vánic je téměř neschůdná. Víte, jak daleko je to do vsi, odkud docházeli přes polní žáci do rožmitálské školy? Máte důvěrnou znalost toho místního prostředí? Může taková znalost pomoci pochopit rybu?
Tak rozhodně může. Je zásadní v tom pochopení rybova života v Rožmitále, i když Rožmitál byl v jeho době mnohem odlišný, zcela jiný, ale přesto jsou tam stále místa, která jsou totožná.
Jaký kontakt měl ryba třeba se spřátelnými kantory? Všude bylo daleko,
ano.
Březnice 10 kilometrů,
bereme-li to na
Plzeň
kilometry,
50, Třeštice
tak,
50.
Tak ano, ale samozřejmě existovala čelá korespondence a i osobní styky mezi nimi. Víme, že rybovy skladby se velmi rychle rozšířily po naší české vlasti, dokonce až do Liberce, kde se hrály jeho mše s velikým úspěchem, dokonce pod jménem Josefa Haydna. Pak se zjistilo, že tedy jsou to rybovy mše a ryba v Liberci opravdu se dočkal velkého a zaslouženého úspěchu.
Poslechneme si teď nikoli v rybovu mši, ale ukázku jeho instrumentální tvorby, jedno smyčcové kvarteto s flétnou. Druhou větu z flét nového kvartetu F-dur Jakuba Jana Ryby dohrálo kvarteto Matyldy Nosticové s flétnistou Janem Ostrým. A naším hostem v telefonotéce je Ivana Hojerová ze společnosti Jakuba Jana Ryby. Její nová knížka, kterou tu máme ve studiu, pokud se díváte, milí posluchači, také prostřednictvím webových kamer, tak ji vidíte. Její nová knížka vyšla ke 250. výročí narození Jakuba Jana Ryby. Je to jeden z počinů k letošnímu jubilejnímu rybovskému roku. Ivano, v čem je jiná než ty předcházející biografie Němečkova a Berkovcova? Mohla jste čerpat ještě z nějakých jiných zdrojů, které oni neměli?
Tak čerpala jsem určitě ze stejných zdrojů jako oni, ale mohla jsem připojit vlastně dvě závěrečné kapitoly, které v takové míře nikde zpracovány nebyly. A to je pojednání o rybových životopiscích a badatelích a potom o rybových stopách v Rožmitále a v jeho okolí. Ale musím podotknout, že to není moje kniha. Já jsem autor, ale podílelo se na ní řada dalších osob a takový krásný tým v Rožmitále, který se kolem ní vytvořil, a zároveň také velkou míru na zdaru té knihy nese inženýrka Zuzana Fofová, která je vlastně autorkou grafického návrhu a která vlastně se potýkala s tím obrazovým materiálem, který je obrovský. Je tam na 500 obrázků, fotografií a musím jí poděkovat za to, jak úžasně k tomu přistoupila a jak nakonec se nám tu knihu podařilo krásně dokončit.
Ano, to je velká akvizice té knihy, že ona velmi komunikuje se sbírkami muzea, že tam jsou vyfotografované exponáty.
A tím se tedy liší od těch předcházejících monografií, které samozřejmě byly na vysoké úrovni vědecké, ale neměly ten obrazový materiál, protože vyšly v době, kdy to nebylo možné. Tato kniha je vlastně barevná, můžeme se podívat na rybův rukopis, můžeme obdivovat jeho autografy, můžeme přímo vidět před sebou rybovy práce.
Takže vážení posluchači, pokud jste chtěli něco vědět nebo vidět o rybovi, co se tedy váže k rybovi, tak to najdete v této knize. Máme telefonát, prosím, jste ve vysílání. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
Dobrý den, Lukačina, dobrý den.
Dobrý den.
Směl bych mít prosbu.
Ano.
Kdybyste se mohli dotknout rybových hudebních zálib. Myslím tím, nebo mířím tím na Basetl.
Ano.
A ještě, kdybyste se mohli dotknout jeho kontaktu s Plzní.
Ano.
Mohli?
Děkuju.
Děkujeme za dotaz a můžeme se jich dotknout hned teď.
Můžeme se jich dotknout hned teď. Hudební záliby, tak ryba samozřejmě hrál na spoustu hudebních nástrojů od mládí, ale v tom pozdějším věku získal oblibu právě ve violončelu, to je onen zmíněný basetl. Víme, že se na violončelo naučil už v době studií v Praze díky svému profesorovi, protože potřebovali do kvartetu violončelistu, tak se ryba naučil na nástroj tento a dotáhl to tak daleko, že skutečně na něj bravurně hrál a dokonce potom v roce 1800 napsal úžasný, úžasný violončelový koncert, na jehož premiéru se letos také těšíme, a vlastně dokázal, jak úžasným způsobem ovládal techniku hry na tento nástroj. Co se týče Plzně, tak to je skutečně pozoruhodná kapitola v rybově životě, protože ryba a Plzeň patří k sobě. Ryba Plzeň velmi ctil za to, jak se k němu zachovala, jak se v Plzni uváděla rybova díla, jak tam byla přijímána, jakou tam měla odezvu. Také Plzeň pomáhala ve studiích nebo podporovala na studiích rybova syna Viléma. To znamená, ryba byl Plzni velmi zavázán a vděčen a napsal, že jí prostě obětuje naprosto vše, co napíše krásného, takže musí Plzni věnovat. A dokonce věnoval Plzni svůj největší hudební projekt, kterým je Cursus Sacro Harmonicus, což je všeobecně úžasné dílo, byť nedokončené, ale je také právě věnováno do Plzně. Takže ryba a Plzeň, to je úžasná záležitost. Není to na dvě věty, ale rozhodně chci říci, že ryba získal Plzni čestné měšťanství. A to je asi ta největší podsta, které se mohl dočkat.
A Rybovi a Plzni se věnuje také jedna z kapitol ve vaší knize.
Ano.
Jak je ta kniha členěna? To velké množství informací a materiálu, které přináší, jaký klíč jste zvolili?
Tak kniha je členěna nejdříve chronologicky, to znamená jde od počátečních etap Rybova života přes všechna ta působiště, místa spojená s jeho životem až k Rožmitálu. Rožmitál jakožto polovina knihy je pak členěn podle rybových činností, kde se věnujeme učitelství, regenschorimu, skladatel je pak členěn tematicky podle tedy druhů jednotlivých skladeb, pak přichází ještě také spisovatel a hudební teoretik a pak řešíme osud Rybovy rodiny po jeho smrti a ještě potom tedy rozsáhlé informace o potomstvu a pak tedy ta péče o odkaz až do dnešní doby.
A jsou tam také rozsáhlé výpisky nebo výběr z deníků a ze školních deníků, čili to, co byste, milí posluchači, myslím, docela složitě museli hledat,
ano.
Vyhledávat
v
různých pramenech.
Je to schromážděno na jednom místě.
Tak je to na jednom místě, například jeho kancionále Rybův.
Ano, ten citace je z rybových literárních děl, vůbec všeobecně neznámých, jsou tam velmi hojné.
Ano. Kancionálek je v jedné nějaké, jenom v jeden je, svazek
jeden
jo, existuje.
Výtisk, ano.
Ano. Vy jste mluvila o tom velkém cyklu Cursus Sacro Harmonicus. My si z něj teď poslechneme jednu malou ukázku a potom si řekneme, co je to za obdivuhodné dílo. Slyšeli jsme ukázku z Rybova díla Cursus Sacro Harmonicus. Prosím Ivanu Hojerovou, která je hostem dnešní telefonotéky, o nějaké další informace k tomuto cyklu.
Tak,
projektu?
Ano. Je to určitě nejambicióznější Rybův hudební projekt, který započíná v roce 1808 a chce v něm vytvořit soubor 52 mší, 52 graduále a 52 ofertorií, tedy na každou neděli liturgického roku jedna mše plus ty proměnlivé složky, což je všeobecně úctyhodná záležitost. Ryba tento projekt věnoval městu Plzni, dokončil 5 svazků a celkem je to více než 1300 stran rukopisu, což dokazuje, že po Rybovi se zachovalo mnohé, že se skutečně v Českém muzeu hudby nachází velké bohatství v těch notových materiálech a je třeba je vyzvednout a zrealizovat.
Čímž mi odpovídáte vlastně na otázku, kterou jsem měla na jazyku, že se traduje, že po Rybovi toho málo zbylo z jeho díla, že zbyla rybovka a několik pastorel. Není tomu tak?
Není tomu tak, ale samozřejmě z toho úctyhodného počtu zhruba 1500 skladeb, jestliže máme k dispozici čtvrtinu, je to vůči tomu původnímu počtu málo, ale i tak je to úctyhodné množství skladeb.
A jak se odhaduje vůbec to dílo, kolik napsal třeba, kolik napsal skladeb Ryba?
Uvádí se to magické číslo 1500 skladeb, ale samozřejmě do jednotlivin to dopočítat nelze. Hmm. Ale říká se 1500 a zhruba to tak odpovídá jeho tematickým soupisům, které si vyhotovil.
V letošním jubilejním roce si společnost Jakuba Jana Ryby dala za cíl prohloubit poznání o Rybovi a očistit jeho obraz od nánosů dobových klišé a polopravd. Vezměme tedy ten obraz do slova. Jedna z prvních kapitol ve vaší knize je věnována Rybovým portrétům, tedy známe jeho tvář.
Tak Rybova podoba, to je opravdu téma, velmi citlivé. Rybovou tvář neznáme a patrně ji už nikdy nepoznáme. Ale známe tváře tří rybových dětí. Portrét, který se všeobecně užívá dnes a je k dispozici i na internetu, vousatý zarostlý muž, zasmušilé tváře, je vznikem mnohem novější, vznikl až na konci 19. století a byl vlastně vytvořen podle toho, jak tehdy vypadali muži, zarostlý plnovous. Ale Ryba žil v době, kdy ta móda velela mít oholenou tvář, v době FL věka, řekněme, když si odkážeme na ten seriál, a rozhodně měl tvář oholenou, byl velmi upraven, byl to vrchol mužské módy, to znamená, vypadal zcela jinak, než si ho dnes představujeme kvůli tomu portrétu, který je tak zakořeněn.
Vyšla k Rybovu výročí známka. Co je to tedy za portrét, který na té známce je?
My jsme velmi uvítali, že Česká pošta zařadila známku k Rybovým výročím do emisního plánu na tento jubilejní rok. Snažili jsme se korigovat nějakým způsobem výběr témat, která by na té známce měla být. A velmi nás zklamalo, že nakonec je na známce spodoben Rybův syn Josef Arnošt. I když poput jsme k tomu vlastně nepřímo dali my, když jsme argumentovali proti fousatému portrétu tím, že Ryba se více blíží svému synovi. Ale netušili jsme, že ta podoba bude naprosto autentická, že půjde vlastně o spodobení Rybova syna, který jakožto děkan univerzity má právo na svůj vlastní portrét. To znamená, domnívali jsme se, že známka bude bez portrétu, že tam budou motivy rybovské. Bylo nám řečeno, že známka věnovaná osobnosti musí nést portrét. Bohužel tedy naše snaha vyšla v tomto ohledu na prázdno a moc nás to tedy netěší.
A paradoxně taková známka zase je začátkem nějaké další třeba dobové mystifikace.
Ano, další diskuse.
Budoucnu.
Ano, ano, určitě.
Takže to se úplně nepovedlo, my si budeme povídat i o tom, co se v rámci jubilejního rybovského roku povedlo. Teď si ale ještě zahrajeme smyčcový kvartet D-moll, tedy další ukázku z Rybovy instrumentální tvorby.
Thank you.
Dozněla první věta Rybova smyčcového kvartetu D-moll. Ne mnoho instrumentálních skladeb takové nálady u Ryby najdeme. Na kterou událost, Ivano, která proběhla v rámci letošního rybovského roku, vzpomínáte ráda a s uspokojením? Co se povedlo?
Tak já myslím, že se toho povedlo mnoho, ale já mám třeba radost, že se podařilo zrealizovat spoluprací mezi Rožmitálem a Libercem premiéru dvou rybových latinských mší, které zazněly kdysi v Liberci a letos je liberečtí přijeli zaspívat a zahrát do Rožmitála u příležitosti naší starorožmitálské pouti. Tak to z toho mám opravdu velkou radost, protože ty mše se dávají ještě jinde a doufám, že nezapadnou. Pak mám také radost, že kromě všech hudebních projektů, výstav, různých sympózií, přednášek, také jsme mysleli na duchovno, že za Jakuba Jana Rybu byly odslouženy mše a dokonce i na místě jeho smrti, kde se asi nikdy nic takového neodehrálo. Tak mám radost, že jsme mysleli i na jeho duši.
Také proběhla nějaká pouť, myslím. Nebyla v Rožmitále pouť?
Byla v Rožmitále pouť a také my jsme putovali do Prahy, třeba na Svatojánské na Vális, kde také zněla Rybova hudba. To znamená, jako rozhodně projekt byl úspěšný a jsme rádi, že ještě pokračuje a bude pokračovat a vrcholit 8. listopadu koncertem Václava Hudečka a potom samozřejmě vánočním provedením české mše vánoční.
No, ty mají v Rožmitále tradiční neopakovatelnou atmosféru. Provádějí se tady ve starorožmitalském kostele.
Ano, u Varhan Rybových.
Ano, kdo účinkuje?
Účinkují vlastně zpěváci a hudebníci z Rožmitála a z okolí, učitelé základní umělecké školy. A jsem ráda, že stále držíme provedení o Vánocích.
A připojuje se o Vánocích i Podbrdské muzeum, které mívá otevřeno.
Ano. A teď je tam dokonce projekt pro žáky základních a středních škol, který je vázán na Rybu a na ten animovaný film, takže zveme školy do Rožmitála.
Máme štěstí, Němci mají Bachovo vánoční oratorium a my máme českou mši vánoční, hej mistře. Nemá, myslím, tolik národů takové
ano, privilegium. Je to opravdový poklad.
Vy jste vyzvali, aby se přidávali organizátoři, kteří Rybu v letošním roce připomenou. Soupis uveřejňujete na webu. Cítíte zájem interpretů o Rybu?
Určitě cítíme a takových těch interpretů na těch malých městech, větších městech, takových těch, kteří opravdu se snažili Rybovo dílo vyzvednout a nějakým způsobem se připojit.
Vánoce se neobejdou bez Ryby ani na stanici Vltava. Letos bude předcházet uvedení české mše vánoční ještě pořad o ní. My ale hlavně zveme přímo do Rožmitála. Jakou trasu byste, Ivano, navrhla zájemcům, kteří se chtějí seznámit s místem Rybova působiště?
Tak určitě k tomu může dát návod i kniha, ale rozhodně Podbrdské muzeum, tam jsou základní informace, tam je start a potom kolem zámku Rožmitálského, do starého Rožmitála, k Rybovým varhanám, k jeho hrobu a pak, kdo chce delší trasu, tak může k Rybově mohyle na Morový hřbitov, na Třemšín, možností je několik.
A když budete mít knihu sebou, tak rozhodně nezabloudíte, jsou tam ty fotografie, je to bezvadný bedekr. My se tedy, Ivano, již musíme rozloučit, zbývá nám tak poslední minuta dnešní telefonotéky. Děkuji, že jste přišla, že jste skutečně ve víru oslav Rybova výročí si udělala na nás čas. Co jste vybrala jako poslední hudbu do telefonotéky?
Tak já děkuji za pozvání a vybrala jsem málo známý chválospěv k svatému Janu Nepomuckému, který nese s českou mší vánoční společné rysy. Má český text a Ryba je jeho autorem.
A kromě toho Jan Nepomucký je
patronem
svázaný,
města.
Ano, je patronem města. Milí posluchači, já mám na úplný závěr ještě takový vzkaz vzorného kantora Ryby přes staletí a to jednu z jeho zásad. Špatná nařízení nebo činy představených nezavazují k poslušnosti. A teď už chvalospěv ke svatému Janu Nepomuckému.